Here I go out to see again.
Euskal Herria Irratian, Metrópoli Forala, Juan Cruz Lacastarekin.
And dreams hang. Metrópoli Forala entzuten ari zarete bai, gaur goizean zorte txarrean esnatu den irrati esatari batek eginda, tanke bat topatu baitu, bere kafesnean edo sakelekuan. EH Bilduko ero parlamentari Fernando Barrena, egunon?
Egunon!
Non harrapatzen zaitugu, hori galdetzerik badago?
Bueno, ba, orain, orain Bruselan, bai, Bruselan hau.
Esan dezakegu, eguzkia daukazuela Bruselan zure gibeleko lehi horretatik ikusten aldugunez.
Bai, hemen zaiezka sartzen ari da eguzkia pur bat, bai, ez da oso ohikoa.
Ez da ohikoa bat ere.
Neko grisak izaten dira.
Ez da ohikoa bat ere. Tira, ingelesek ba omen dute madarikazio berezi bat, madarikazio txinatarra deitzen dutena, eta hala dio, gara interesgarriak bizi ditzazun opa dizut. Ezin euka daiteke, Fernando, gara interesgarriak bizitzen ari zarela Europako Parlamentuan?
Bai, ba, egia san, tokatzen ari zego neko legealdi berezia, ez? Lehenengo urte hauek pandemiak izugarri mugatu egin ditu, hemen parlamentua modu batez odestez moldatu eginda ekinbide parlamentario formalari, instituzionalari eusteko, ez? Modu erremotoekin eta olako gozekin, baina egia san, ekinbien politikoetarako eta harreman politikoetarako bideak moztu ditu neko COVID-19-ak, eta orain, hortik pixka bat egoak altxata genituela, etorri eginda, heldu eginda Ukrainiako gerra, eta ezartzen ari da panorama beldurgarri bat, ez? Adin bat ja badaukagunok, eta hortan gaude zuk eta biok, Juan Cruz, uste dut gogoan daukagula, irailaren amaika, ez? Eta irailaren amaika ireki egin zuen aro berria, segurtasunari eta askatasunen murrizketari dagokionez. Eta nik susmatzen dut honek antzeko zerbait ekarri dezakela epe mot zertanean.
Hainbat analista esaten ari dira mugarria dela zalantza izpiri gabe 21. Mende honetan. Eta hainbat edo zenbait analista ere aipatzen ari dira 1914ko izpiritua. Lehen gerra handiaren mundu gerraren hasieran hainbat lurraldetan alako euforia gailendu zen ezkertzein eskuineko alderdi politikoetan, edabidetan, herritarren artean alako abertzalekerian oinarritua, alako belizismo itxu batean, jendea kontent eta indartxu eta gero alako hondamendi erabatekoa eta sufrikario latza etorri zen. Sumatzen duzu halako girorik Europako Parlamentuan, izan ere urrutitik iruditu zaigu halako zerbait badagoela, oso apustu belizistak egiten direla, batasun handia ikusten dugu parlamentuan.
Bueno, hor nonbait ez dakit, euforia hori baldin badago, ba beste gune batzutan izango da, ez? Pentsatzen dut, ba igual Rusiaren ekinbidea ba besten dutenen esparruetan edota otanen eskusartzearekin eta indartzearekin posten diren horiengan, ez? Agian bai, hemen parlamentuan egia esan ez dut hori nabaritzen. Nik uste dut ezker eskuin zabalduta dagoela errespetu zabaleko posizio bat deno gutxi gora bera modu batez obestez, arrazio batengatik edo besteagatik susmatzenko hemen aro berri bat, lehen esan dizudan bezala, ireki daitekela. Lehenik eta behin, garraren ondorioak jadanik izaten ari direla onarte zinak. Kezka nabarmena zen, hau badator, honek ekarriko ditu ondorioak, sanzioak eta horiek guztiak, naiz eta erabili egiten direneko modu propagandistikoan, ez? Esateko, to Putin begira zer egiteko kapaza garen, kalte handia egingo dizugu, eta bar. Ez da aztu behar, horiek joan da botakoak direla, eta eragin ekonomikoa ere helduko dela Europarron bizimoduetara eta poltsikoetara hasteko, ez?
Zalaparta gehien eragiten ari den neurria Europako erakundeetatik datorkiguna, azken orduotan, Europako bakerako funtseko 450 milioi euro erabiliko direla zertarako eta Ukrainara armak bidaltzeko, Fernando.
Bai. Nik uste dut ez dela erantzun egokia, eta Sánchezek atzo ere iragarri zuen, ez? Beste hainbat milioi bidaliko dituela armatan, arma ofensibotan gainera azpimarratu zuen, parlamentuko erresoluzioan, Europar parlamentoren erresoluzioan, hitz egiten da arma defentsiboetaz, ez? Defentsarako armataz. Espainiakoan ofensibo hitz hori azpimarratu egiten da. Edozein kasutan, biak ez dira onargarriak, nire ustez, nik uste dut, erabat, kompatiblea dela Errusiaren erasoaren kontrako posizio irmoa edukitzea, eta Errusiari bere, Ukrainiar lurraldetik alde egiteko exigentzia sendoa planteatzea, hori inungo dudarik gabe, gerraren erantzukizuna, Errusiaren delako ehuneko ehun, beraiek erabaki egin dute sartzea eta beraiek hasi egin dute gerra bat, baina modu berean, esatenen bezala, nire ustez guztiz kompatibilea da, esatea egoera horri OTANen indartzearekin eta armak bidaltzearekin ez datorrela bat eta ez dela egokia. Orain momentu honetan behar duguna da, elkarrizketa, nazioarteko zuzenbidearen aplikazio zorrotza, negoziazioa, diplomazia eta deseskalatzea, azken finean gatazkaren deseskalatzea. Eta armak bidaltzeak ez du deseskalatzeko balio, baizik eta eskalatzen jarraitzeko. OTANek eskua sartzen badu, pues badakigu OTAN edo NATO zertarako egina den, ez? NATO ez dago egina elkarrizketarako eta diplomaziarako. NATO gerrarako makinaria bat da, ez? Eta zentzu horretan horrek ez du ezer onik iragartzen.
Baina posizio horietan nahikoa bakarri geratzen ari zarete, Europako Parlamentuan, izan ere Ukrainako inbasioari gerrari buruzko mozioa bozkatu zen eren egun, orain xehetuko dugu ze puntu zituen, baina aldekoak 627 izan ziren, 13 kontra eta 36 abstentzio, zu abstenitu zirenen artea, baina horregatik nekarren arestian 1914ko izpirituaren kontua, ezta 637 boto alde, nahiko jarrera bateratua ezkerreko eta eskuineko alderdien artean gainera.
Bueno, bai, hori horrela da. Esan nahi dut, hori da besteak beste horrelako okupazio batek, horrelako mugimendu batek, Putinen mugimendua zari naiz, dakartzan ondorioak. Baita, ezkerraren taldearen baitan, denetariko bozkak egondu dira. Ezkoak, baiezkoak eta abstentzioak. Gu abstentzioan kokatzea erabaki genuen, pentsatzen genuelako derrigorrezkoa zela inbasioaren kontra oso nabarmen posizionatzea eta horrela bozkatu egin genuen, inbasioaren kontra eta erretiratzearen alde bozkatu egin genuen, inongo zalantzarik gabe, baina gero erresoluzioa bere orokortasunean etzen onargarria. Nik uste dute ezkerreko hainbat alderdik balaratu egin dutela, ezin zutela xehetasunetan sartu, ez zeukatela margenik horretarako, zegoen presio handiagatik eta beste batzuk, pues bestelako baldintzak badituztelako eta kondizionamenduak, ba gobernuetan egoteak edota bueno bestelako sagerezake ba peajeak, ez? Nolabait esategatik, baina nire ustez bueno, hemen aurrera atera da mozio bat azkenean nahiko mehatxu giroan planteatu egin dena, ez? Egondu dira horrelako deklarazio batzuk. Zenbatuko ditugu izenak eta kontatuko ditugu nortzuk egondu diren baiezkoan eta nortzuk ez momentu honetan. Eta lako...
Diplomaziako, eta, Europako baino, diplomaziako buruak esan du hori, Borrell Jaunak, ez oso modu diplomatikoan.
Bai, horrela esan du, baina, karo, Borrell Jaunak oso abila da mehatxotarako, baina gero pekatuan dauka penitentzia. Borrell Jaunak bereziki baduelako ardura bat existitzen ez dena. Kuriosoa da, ez? Baina Europako batasunak badauka kanpo ekintzarako arduradun bat, goi ordezkari bat, ofizialki horrela du izena, ez? Borrell Jaunak kasunetan, baina Europar batasunak ez du kanpo ekintzarako eskuduntzarik. Kanpo politikak estatuek egiten dituzte, eta Borrell Jauna pues mugatu egiten da horrelako adierazpen entzutetsuak egitera. Borrell Jauna leku batera edo bestera joaten denean ba ez dauka margenik inongo proposamenik edo Europaren aman komuneko posiziorik eramateko, ez daukala kortarako eskuduntzarik, eta mugatu egiten da, ba, hitzan dietara, ez, demokraziaren beharra, gerraren kontrako zaki zer, ba, oso ondo, baino, Europak ze planteatzen du, Europa bezala, ez, estatuek bezala, Europak ze planteatzen du, honi aurre egiteko. Zera, estatu batuen menpeko defentsa edo segurtasun eskema batenpean egotea Europa, horrekin ez daude ados. Guk pentsatzen dugu Europak behar duela segurtasun eskema propio bat, incluso defentsa eskema propio bat, baina horrek ez du zertan egon behar ikuspegi transatlantiko batean, esan nahi dute NATOren irizpidepean, ez? Bestela, momentu honetan onartuko genuke ba mundu mailan dagoen berrantolamendu politiko honetan, ez? Poloen arteko joku honetan Europar Batasunak Europarrok ez daukagola zer egiterik eta dena berriro ere geldituko dela estatu batuek lideratuko luketen ordenu batean, ez? Estatu batorrak txinatarren kontra berriro ere gerra hotza eta bipolaritatea, baina beste modu batez ulertuta. Eta hori ez da onargarria. Lehen esan dudan bezala, guztiz konpatiblea da gerraren kontrako posizio irmoa edukitzea, erantzunkizun oso-osoa 100% Errusiari egozteko eta eskatzeko mesedez erretiratu zaitez lehenbailehen Ukrainatik, baina gero bestetik esatea, armak bidaltzea eta NATO indartzea ez da inondik ere erantzuna. Gogoratu nahi dut bide batez, 86an euskaldunok OTANen kontrako bozka eman genuela. Eta beraz ere,
bai, bueno,
hori oso presente duki begula.
Horre, tentxo bat eduki dugu komunikazioan, saiatuko gara hobetzen komunikazio hori egiten dugun bitartean, aholku interesgarri zenbait entzunen ditugu.
euskalherriairratia.eus, Iruñerriko euskaldunon orainkaria, etengabe, gaurkotua, albisteak, iritziak, agenda, testuak, podcastak, bideoak, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu, euskalherriairratia.eus.
Amaika minutu goizeko amarretarako eta Metropoli Foralean solasean ari gara EH Bilduko Europarlamentari Fernando Barrenarekin. Ari ginen Europako Parlamentugan herenegun onarturiko erresoluzioaz, horretan ze puntu iruditzen zitzaizkion onartezin azaltzen ari zitzaigun Fernando, eta aipatu nahi genuen beste punto bat, ez da? Onarturiko erresoluzioak Europako Kontseiluari eta Europako Batzordeari eskatzen baitie lan egin dezaten Ukraina aitortua izan dadin Europako Batasuneko kide izateko tagai moduan. Fernando, hori zer iruditu zitzaizun?
Bueno, guk ez zenuen hori babestu. Eta ez Ukrania Europar Batasuneko parte izatearen kontra gaudelako. Irutu zitzegulako broma txar bat. Hain zuzen, tratatuek oso garbi esaten dutelako, egun indarrean dauden tratatuek oso garbi esaten dutelako, ba, estatu batek zer egin behar duen lehenengo hautagaia izateko, eta gero azkenean Europar Batasuneko kide izateko, eta horiek izaten dira urteak eramaten diren prozesuak. Europar Batasunean sartzea ez da kirol elkarte batean sartzea bezala, ez? Eskatu kuota bat ordaindu eta aurreko egunean futbitoan dagoeneko ja zaude aritzen lagunekin, ez, hemen gauza desberdin bada. Hemen suposatzen da Europar Batasunaren baitan egoteko, ba herri batek, estatu batek bete behar dituela irizpide ekonomiko, politiko eta sozial eta eskubideen aldetiko batzuk. Eta hori oso importantea da eta eskatzen du prozesu bat. Osea, eta ez da esaten ari ez era rarorik, mundu guztiak badaki hori. Eta hain da horrela, bozketa bukatu ondoren, von der Leyen andereak esan zuen oso onki dagoela eskatzea eta nahi duzun guztia, baina esan zuen nik oraintxe esan dudan gauza bera. Hoiek izaten direla urteak eramaten dituzten prozesuak eta tratatuek ez dutela uzten modurik bapateko, ez, ekidetasun bat sinatzeko. Beraz, nire ustez resoluzioak hor pixka bat showa egitearen aldeko jarrera bat hartu zuen eta guri bezitze egun egokia iruditu.
Beste kontu bat ere, aipatu nahi genuen, Europako Parlamentuaren txosten bat plazaratu berria dioena harreman zuzena dagoela Putinen eta Europako eskuin muturreko alderdien artean. Putinen Errusia batu alderdiak lankidetza hitzarmenak dauzkala, Italiako Lega, Frantziako berrelkartze nazionalarekin, nolait esateko, Austriako FPO-rekin, eta Espainiako Azteoir plataformarekin, eta horrek baditu lotura zuzenak Voxekin.
Bai, bai, bai. Ainda horrela, astelenean bozkatu, asteartean bozkatu egin zen erresoluzioan, badagoela horren inguruko zerbait, eta salatu egiten duela Putinek nola finantzatu egin dituen ezker eskuin muturreko mugimenduak Europa osoan zehar azkeneko 20 urte hauetan, ez? Eta, bueno, ba, finantzatuak izan du diren mugimendu asko eta parlamentuan daudenak alde bozkatu zuten. O sea, hor dago, ez, izugarrizko ariketa zinikoa, hori horrela da. Eta Putinek badakigu finantzamendu horretan ibili egin dela, ez zuzen buruan daukan gauza bakarrenetako bat delako, ez, mundu mailako botere banaketa hortan, ba bere lehiakide hurbilena den Europar Batasunari nola egiten dion kalte, nola desestabilizatzen duen, hori da bere portaera, ez, eta horretarako diru funtsak erabili egin dira eskuin muturreko mugimenduak finantzatzeko. Azkenean ez dugu ahaztu behar, nik ez dakit zergatik, baina oraindik ere Euskal Herrian esango nuke eta estatu espainolean ere pertsiditu dut hori, badagoela sensazio bat edo irudikapen bat Putin dela eskola zaharreko komunista bat edo lako zerbait, ez? Politikaren alde aurrerakoiarekin lerratuta dagoena eta hori errealitatetik oso urrun dago, ez dauka zerikusirik Putin el líder autoritario bat da, eskuin muturraren planteamendu ideologikoekin gertutasun handia daukana. Eta hori oso presente eduki egin behar dugu. Esan nahi dut, ezkerreko mugimenduok ezin dugula inongo komplejurik eduki Errusiak zer egin duen baloratzerakoan eta bere ekintzen ondorioak hain zuzen gaitzestean. Honen guztiaren atzean ez dagoelako ustez presupuesto aurrerako edo ezkerrekoen aldeko posizionamendu bat, baizik eta benetan besteak beste, bueno, lehenengo Europar Batasuna ondoratzea bilatzen duen politika bat eta pakete horren baitan, ba ikusi besterik ez da egin behar, ba ezkerreko alderdi asko nola deskolokatuta gelditu egin diren momentu honetan, ez? Eta nire ustez hori onartezina da, eta hortik abiatzen da. Putinen inguruko konsiderazio progresista edo ezkertiar oker batetik. Hori inondik ez.
Izan ere hor, somatu dugu eskuin muturrean eta eskuin muturrarekin loturiko edabideetan Espainialdean ahalegin bat etengabea bai. Lotzeko Putin komunismoarekin lotzeko alaber Podemos Espainiako gobernuan dagoela eta bueno EH Bildu ere aipatu izan dute, baina gero egia da sare sozialetan ere somatu dugula egoera hau eskema arestian aipatu duzu, ezta urtetsua garenok eta eskema zaharrak eta alakoak eta zutabiona adina, bueno, bada nolait esateko gurekintako hainbat lagun egoera aztertzen, ba nola esan Sovietar Errepublika Sozialisten Batasuna oraindik indarrean balego bezala.
Ba, gerra hotzaren terminoetan, ez? Eta nik uste dut hori ezkerreko pertsona baten aldetik hori ba, pentsatzea guztiz okerra dela, esan dizut. Gizon honek ez dauka zer ikusirik ezkerrarekin, are gutxiago komunismoarekin, ez dakien ari gomendatuko nioke ongi jakitea, ongi enteratzea Putinek adibidez ze portaera darabilen Errusian bertan komunisten kontra. Komunistak bueno, ba, kolpatzeko milioi bat modu asmatu egin ditu Errusian eta bueno, ba, ez dizut ere aipatuko beste ba, giza kolektibo batzuen kontra darabilen portaera, ez? Buruan dauzkat, ba, bueno, ba, genero eskubideak edo eta askatasun sexualak eta guztiz auzitan daude gizon honek horrelako politika daukalako. Hori ez da ezkerreko portaera bat, are gutxiago ere, baizik eta bueno, portaera autoritario bat. Eta nik uste dut momentu honetan, bueno, ba, berak bilatu egin duela modu bat berak, igual berak esatearekin ere okertu egiten gara, ez? Zeren, baita ere, entzun egin dugu, hau Putinen errua dela, eta bere egoskeriaren, egoskorkeriaren...
Egolatra baten kontua dela, bai.
Hori, eta segurazki hori ere izango da, ez? Baina nik uste dut, hemen itzaiten arila, Errusia momentu honetan gobernatzen duen goi klase politiko baten erabaki argi bat, eta zau ez da egun batean esnatu eta hartu egiten den erabaki bat, baizik eta azterketa politiko sakon baten ondorioa, ez? Eta ez, hain zuzen, Putinen izaera nolakoa den eta horren araberako ez, hemen dago herri baten portaera politikoa, eta hori da erabat arbuiatu egin behar dara.
Aipatu genuen, nahi genuen beste kontu bat, gaur gainera Twitterren gauzatu dena Europako batzordearen erabakia, Sputnik eta RT edo Russia Today edabideak zentsuratzeko Europako batasun osoan.
Bueno, norabide berean, ez? Guk baita ere horren kontra bozkatu genuen, iruditzen zitzaegon, honen atzean ez dagoela baleko justifikaziorik horrelako urrats bat emateko, ez? Prentsa askatasuna nire ustez babestu behar den eskubide bat da, eta zentzu horretan erakunde ofizial batetik, ez? Europar instituzioetatik horrelako debeku bat ateratzea, nik esango nuke honek ez diola kalterik hainbeste egiten Rusiari edo Putini, baizik eta gu guztioi egiten digula kalte, ez? Gerraren inguruko informazio bakarrak hemendik aurrera eta jasoko ditugunak izango direlako alde batenak. Ez dugu ezagutuko beste aldeak zergatik egin duen, zer pentsatzen duen, zer proposatzen duen, hori guztia medio horietatik eta beste batzutatik espresatu egiten delako. Beraz, nik uste dute informatzeko askatasuna bermatu egin behar dela, eta herritarrok aski argiak eta inteligenteak garela jakiteko Russia Today ikusten ari garenean, zer ari garenean ikusten, modu berean ere, filtro berdinak aplikatzen ditugulako The Washington Post edo El País irakurtzen dugunean, badakigu nor dagoen horren atzean, eta ze helburu sustatzen ari den. Eta horren guztitik ateratzen dugu idei orokor bat, baina parte bati mozala jartzea ez da inondik ere gomendagarria.
Gara interesgarriak ez ezik, autoritarioak ere ezote garen bizitzen ari eta ezote ditugun biziko, ez da? Gerra logikek alakoak asko auspotzen baitituzte?
Hori da, gogoratzen genuen, irailaren 11 hartan nola lehenengo reakzioetako bat izan zen, lehenengo izan zen, ez, terrorismoaren kontrako gerra mundiala, baina gero bestetik horrek zer ekarri zuen, eta ekarri zuen askatasunen murrizketa ikaragarria, eta hori guztia defentsa eta segurtasunaren izenean, oso gaizki ulertutako segurtasun bat, zeren batzutan ere ematen du, segurtasunaz eta militarrek dakitela bakarrik, eta ez, denok nahi dugu segurtasuna, baina segurtasun hori zertan oinarritzen den, zer babesten duen eta zer nolakoa den jokoan dago. Eta momentu honetan egon zen garai hartan, eta momentu honetan ere bai. Atzo bertan, norabide horretan, eta hori berriro gertatu daitekenaren susmoan, atzo bertan Alemaniako parlamentuak onartu egin zuen goi mugak ezabatzea gastu militarrerako eta armada presupuestoetarako, ez?
Ederki bada, Fernando Barrena, EH Bilduko Europarlamentari Nafar, mila esker gure deiari erantzuteagatik, eta Euskadi Irratiko lankideok, esaiguzue otoi, zein ordu da?
Goizeko 10:00 dira.